Radioporadna.
Velikonočně laděná radioporadna nás dnes čeká se zahradníkem a floristou Františkem Hlubockým. Vítám tě ve studiu, pěkný den.
Dobrý den.
František přijel z dovolené.
Pár dní
byl načerpat trochu síly do Krkonoš.
Ano, pár dní jarní dovolené. A musím říct, že jsme se vrátili tady z pokročilého jara do časného jara, protože jsme tam byli asi 830 metrů nad mořem, v takovém trochu bych řekl, ono se nedá říct opuštěném koutě, ale pouze několik chalup, teďka naprosto klidno tam, byť tam končí lyžařské vleky v tom místě, tak si myslím, že zima je tam rušná, ale já miluju jaro. Žluté louky plné petrklíčů, co už tady nevidíme, sasanky, no paráda.
Raj.
A bylo moc hezké pozorovat, jak jsme tak se blížili, protože vlastně se dojelo kousek k Vrchlabi a pak teda nahoru. Takže tam vlastně už stromy všechno rozkvetlé a pak se takovou silničkou krásnou kroucenou stoupalo nahoru, až teda na místo, jak vlastně dole rozkvetlé stromy, teda na začátku narašené pěkné břízky a jak najednou to všechno pomalonku tmavlo, jo, kde tam teda ty stromy v té výšce pouze rašily, ale už tam bylo zlato po zemi a to byla paráda.
Kde to bylo přesně, ve kterém místě jste byli?
Jmenuje se to Bénišovy boudy. Aha. A je to nejblíže Černý důl, tudíž teda řekl bych z druhé strany Černé hory. Většinou každý zná Černou horu z pohledu od Pece nebo od Velké Úpy, tak tohle bylo z té strany od Vrchlabí a poměrně vysoko, takže krásná možnost pěších a skoro už hřebenových tůr, je potřeba překonat už potom pěšky jenom tak 200 výškových metrů a už jste na úrovni na vrstevnicích a Lesní bouda a Černá hora a tak dále, aha, to už je paráda.
Tak perfektní tip na jarní výlet, podívat se na rozkvetlé petrklíče, na louky plné žlutých květin. No ale od té romantiky teď ještě k našemu zdraví. Ty jsi říkal, že je vhodná doba na nějaké ty očistné bylinkové čaje, doporučuješ?
No určitě a ono, já teda sám taky fandím velice těm čajům jako takovým, kdy se připravuje doslova nálev, to značí sušená bylina se přeleje horkou vodou. Ale teďka z jara se už mohou dělat takzvané výhluhy, to je ten studený nápoj, který občas bývá v těch dámských časopisech nebo v televizi, kdy vlastně vám ukážou krásnou průsvitnou sklenici nebo skleněný žbán plný vody a v tom plavou takhle kusy těch bylinek. Oni nemají tak docela nepravdu. Aspoň z vlastní zkušenosti mohu říct, je to velice lahodné pití, ale je potřeba ty bylinky tak trošičku, jako třeba může to být máta, ale mohou to být kopřivy, březové listy, ale meduňka už najdeme. Všechno takové, co je zelené tedy a co je nějakým způsobem blahodárně působí a chce to tak napřed trošičku jakoby pokrájet na prkínku, asi tak, jako kdybychom to chtěli dávat do polévky. Je tam možno buď vymáčkat, nebo si tam už tenko nakrájet třeba kolečka citronu, můžeme si tam přidat pomerančovou, grepfovou šťávu, jako kdo má chuť, můžeme přisladit medem a nemusíme, ale důležité je nechat to tak aspoň 2 hodiny, třeba v ledničce nebo na chladném místě, jakoby vylouhovat. Od toho teda je ten výluh. A ono to tak veme i trošičku takovou nazelenalou barvu, protože to je všechno ze zeleného. A chladné
no, ta máta,
se to pije.
Ta máta je taková osvěžující, asi nejčastěji. Také ji vidíme s tím citronem nebo s limetou v kombinaci.
A hlavně je spíš dobře to trochu kombinovat. Kopřiva je velice zdravá, ale dvakrát dobrá není.
No právě.
Takže můžeme přidat mezi ní tu meduňku nebo tu mátu, která nám to ochutí. U bylínek je známo, že se nemusíme bát je dávat tak trošku dohromady. Ona si tam každá trošičku jde svou cestou a tu svoji chorobu v tom těle si najde. Nekříží se, aby si navzájem vadili, jako třeba chemicky vyrobené pilulky, které bychom mohli políkat.
A teď jsem si vzpomněla na auto, které zabrzdilo u vašeho květinářství a to bylo plné bylin a pán tam, zrovna jsme se tam viděli společně a pán tam ukazoval, a teď nevím, jestli to byla meduňka skořicová, nebo co, bazalka.
To byla bazalka skořicová.
Bazalka, to mě taky úplně uchvátilo. Bazalka s vůní skořice a když jsme k tomu čichli, tak skutečně ta skořice byla cítit.
A zase můžeme si nakrájet třeba zázvorový kořen nebo nastrouhat a trochu téhle třeba skořicové bazalky přidat. ono ta vůně je úžasná, a pak už jenom pár řebičku a citronovou šťávu. Ale existuje citronová mateřidouška, citronový tymián, protože to jsou velice jako příjemně vonící bylinky a navíc zdraví prospěšné. A takový pstruh třeba, když se koupí.
Před chvíli jsme o nich mluvili.
A protknout maso citronovým tymiánem nebo citronovou mateřidouškou, než se opéká, to nemá chybu.
A jsme zase v kuchyni. František Hlubocký ve studiu. Pokud máte na něj nějaký dotaz, tak se ptejte. Budeme je za chvíli řešit po písni.
Radioporadna.
A v radioporadně se to hemží dotazy vás posluchačů. Máme na telefonu paní Míšu. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, já vás taky zdravím. Prosila bych o radu. Mám možnost si zakoupit 12-letý citroník. Mám tady takovou terasu na východní stranu, kde bych si ho umístila, ale pan má problémy, že každý rok ošetřuje puklice a nějaký takový ty svělušky, tak se toho trochu bojím.
Tak. No, určitě ty puklice anebo svilušky, to jsou dost častí škůdci na citronících nebo těle citrusovitých rostlinách. No, trošku se musíte rozhodnout sama, jestli ho chcete či ne, a jestli budete mít pro něj vhodné ubytování na zimu. Protože pochopitelně ta letní terasa, to je výborná věc, vřele mohu doporučit. A to zimování je potřeba, aby to byla spíš taková světlá, chladná místnost, kde nemrzne, stačí třeba +3, +5, nebo tak nějak, no, raději teda pod 10 stupňů. Tudíž hala, veranda zasklená, chodba, kde teda ten citroník nebudete mnoho zalévat a necháte ho tak proklímat, protože na něj je tady opravdu v zimě krátký den a v teple zbytečně raší a o to víc je napadán škůdci, protože se nedokáže sám bránit. Ale i tak musíte s nějakou tou ochranou počítat, ale zase už v dnešní době tak 2x, 3x možná za sezónu snad ani ne, když se to včas podchytí. Je takový ten přípravek Integro, Karate, Mospilan, jsou to přípravky pro ty květiny v celku účinné, dobře účinné a nemusíte tam ani se dívat na nějakou ochranou lhutu, pakliže na něm nebudou právě citrony, a tak abyste je nejedla rovnou postříchané.
A třeba budou ty citrony, i pokud paní Míša zakoupí a bude jí dělat radost ten citroník, což vám samozřejmě přejeme.
Tak jo, děkuji moc za radu.
Neustále ho zakracujte. Citroník kvete a rodí až na těch postranních větvičkách třetího řádu, jak se říká. Takže když vám nebojte se, poroste nějaká větivka moc doprava, doleva, kamkoliv, taky zaštípujte, dokud je měká, nechtem třeba za třetím listem.
Mhm. Tak to je rada pro vás. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Tak jo, moc děkuju. Naschledanou.
Mimochodem, když už hovoříme o tom citroníku, také mám doma jeden takový ještě malý. Loni jsem ho dostala a hodně mi kvete. Mám ty květy uštípat aspoň některé, anebo je nechat?
Mě taky právě kvete a těšíme se s ním, protože to je úžasná vůně. Tyhle ty citrusové rostliny všechny, ať je to pomeranč, provoní celou místnost, někdy až moc. V klidu se těš s každým kvítkem. On buď opadne, nebo pak teda bude nasazovat plody. A v tu chvíli, když teda odkvete ten kvítek nebo ta rostlina odkvete, tak musíš přejít, protože bez opylení taky mnohdy se ani plod nevytvoří. A je taková jednoduchá zásada. Zhruba tak na 20 listů je asi jeden plod se nechá.
Jejda, tak to bude jeden.
Tak bude jeden, ale bude pěkný.
Aha,
protože já svůj první citroník, když jsem měl, byla to maličká rostlinka, nechal jsem mu dva. Moc jsem se z nich těšil a plody rostly a rostly, pak dozrály, ale dozrál i citroník. On se prostě vysílil tak, že už nebyl schopný, prostě umřel, dal veškerou svoji sílu do plodu.
Tohle se mi stalo s banánovníkem. To, co přesně nikdy, popisuješ, to jsme se dožili plodu, byly tedy výborné ty banány, ale banánovník bohužel skonal.
Já ti dám další mladý, já mám banánovník a pod ním aspoň 10 mladých.
Paráda. Tak ale pojďme ještě k dalším dotazům. Když už jsme mluvili o těch sviluškách, tak paní Monika má oleandr a jsou na něm, popisovala nám to tady, takové bílé tečky, které se ale dají setřít. Vypadá to jako puklice, co s tím?
Určitě, je to první stádium. Ona, ta puklice, to, co my si pak většinou všimneme, tak je vidět, že má paní posluchačka velice dobré oči a je všímavá. To první stádium je vlastně červíček takový, který se vylíhne dole u toho kořenového krčku, naprosto nepozorován, to je malilinka, ty to někam vyleze po tom kmení, ubydlí se na listě a přikryje se napřed takovou průsvitnou, jenom jako jemňou lince na zelenalou, bělavou, tou destičkou chytinovou, která časem teda stvrdne, zhnědne, i tak se jakoby vyklene a pak už je dobře vidět. Takže zakročit, jak jsem řekl, ty tři přípravky předtím, abych to nemusel opakovat, všechny tři účinkují dobře, speciálně ten první na puklici je výborný.
A klidně to zopakuj.
Bylo to Integro, pro rostliny jsem s ním spokojen, substrál je taky výborný, substrál karo, teda bych řekl ten název celý, karate nebo mospilan.
Je to toho stačí. Dost těch výrobků. No. Tak, paní Lída se ptá na vilín. To jsou keře, které například dosazovali i tady na zámeckých valech. Nedávno, když jsme tam byli na procházce s panem Lemberkem, tak mi je ukazoval. To byly ještě v plném květu. Teď už ale žlutě kvetoucí vilíny odkvetly, patří mezi první kvetoucí keře. A paní se ptá, jestli je potřeba nějak prořezat, že už je starý ten vilín, že by to asi potřeboval.
Může, a je to dotaz úplně ve správnou chvíli. Pro keře platí taková zásada pro ty časně z jara kvetoucí keře, že se prořezávají právě po odkvětu. Nejdéle, tak by se řeklo, do července, pak už se nechávají, abychom se nepřipravili o jarní květ. No a pak zase teda v létě kvetoucí keře se mohou prořezávat buď z kraje podzimu, nebo spíš před jaří.
Mm-hmm. A nemusí se bát pořádně zakrátit?
Nemusí se v tuhle dobu bát, nemusí se pročistit a on zase obroste. Bude mi na to dost času celé léto.
Teď by tady bylo něco pro sadaře. Paní Helena, by si přála nějakou zimní hrušeň, aby hrušky vydržely alespoň do února?
No, trošičku mě zahrala do kouta, takže se otázky zbavím. Vím, že existují takové hrušky, ale opravdu já nejsem ovocnář, já se pohybuju celou dobu mezi zeleninou, květinama a takovou tou chemií a tak tímhletím pěstitelstvím. Skoro bych doporučil nechodit do hypermarketu, protože tamto zboží je i dovážené z ciziny. Ideální zajít rovnou ke školkaři. Pokud znám, a to je zboží tady odsud otužilé, dobré, v Malochýně u Chotěboře jsou, v Rokytnici, v Orlických horách jsou školky, v Jaroměří jsou školky, ve Svinčanech pan Kubelka sice přímo nepěstuje, ale zabývá se prodejem a to jsou Svinčany, jestli paní někde tady odsud z okolí, že jo, tak
tak by to měla kousek. A no, je to pravda, že asi když se ty stromy vypěstují, vyrostou přímo na tom daném místě, tak se jim daří potom.
Jedna věc, a už ti naši školkaři už vědí, co tady mají pěstovat, co jim tady v těch školkách dobře roste. Takže si myslím, že by byla nejlepší řeč rovnou jít tedy k ovocnáři, k sadaři, který by nejlépe poradil.
Pokud byste se chtěli ještě na něco zeptat, je před námi poslední vstup v radioporadně se zahradníkem Františkem Hlubockým a čísla k nám do studia jsou 466 500 616 nebo 725 500 600. A další dotaz paní Janu, teď vítáme v éteru Českého rozhlasu Pardubice.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měla dotaz na pana zahradníka Hlubockýho a týká se to ohledně brambořiku. Koupila jsem si krásný dva brambořiky, doteďka mě nádherně kvetou. Budou kvíst asi tak 14 dní ještě, ale jsou olistěny krásnou, teda zelenou barvu, zdravou. Co mám s nima dělat? Těma listama, jak to teda uchovat?
Ráda byste si je uchovala.
No, ráda bych je uchovala, ano, a nevím si s tím rady. Nemám s tím žádnou zkušenost.
Tak teď už můžete možná si i zaklapnout telefon a poslechnout si v klidu v rádiu odpověď Františka dobře, Hlubockého. Dobře. Jo, mějte se pěkně,
ano,
nashledanou.
Ano, děkuji moc a přeji hezký zbytek dne a hezký prožití svátku.
Děkujeme vám, nápodobně.
Jak je vidět, brambořikům se u vás daří, víte si s nimi rady v době květu, což je teda úžasné, není to žádný problém, tak v klidu nechat dokvíst a už bych teď pomalinku tak jakoby omezoval, ne přestal zalévat, ale nehnojit a tu zálivku omezit, aby ty brambořiky tak dokvetly a v klidu a tím nějaký list, třeba polovička, nejlíc zežloutnou, tak jakoby se, on se trochu zatáhne a odpočne si. Uteče tím nějakých 6-7 týdnů, bude zhruba tak konec května tou dobou. Ideální pak na léto, že když už je teplejc, v klidu brambořík vystěhovat někam ven do zahrady, na stinné spíš místo, buď pod pergolu, nebo můžou být i někde pod nějakým keříkem, aby do nich nepralo slunce. V tu chvíli teda při tom stěhování můžete i vyjmout z květináče, trochu tak jako odrobit tu starou zem z těch kořenů, ne nějak extra moc násilně, doplnit novou, upozorňuji, kyselou zem, tak jako kdybyste přesazovala fialky nebo nějaké tyhle ty orchideje nebo tak, prostě rašelinovatou vzdušnou kyselou zem, nechat někde venku, buď květináč jenom zapustěný v zemi, anebo teda může stát i třeba na misce, ale tam pak pozor při dešti, aby dlouho nestál na té misce, sloro by vám neunil. A on se tam začne budit a začne hezky dělat lístky. To uvidíte z toho středu, jak se to tak začne roztáčet. A jestli tam teda budete mít místo a čas a nebudete na něj zapomínat, můžete ho tam nechat až třeba do září venku, protože ona mu ta ranní rosa na listech, střídání teplot, v noci chladněji zvedne teplejc, udělá dobře, pak už ho pochopitelně začí přihněhovat, pak už tam uvidíte i zase poupátka mezi listy, odstěhovat domů a těšit se z něj zase do jara.
No, na to už je pomalu potřeba vysoká škola. Ale jo, já věřím, že paní posluchačka bude mít tu trpělivost a že bude mít radost v příštím roce z květu. A máme někoho dalšího na telefonu, pěkný den i vám. Dobrý den, jste ve vysílání. Tak sice tam někdo je, nicméně nehovoří, tak nevadí. Půjdeme na přesličku. Paní Monika se ptá, jakým způsobem vyhubit přesličku ze zahrady.
To je velký problém. Přeslička má, zřejmě má paní píščitou lehkou zem, kde se přesličkám daří a má třeba až metr i hlouběji své kořeny. Tak stálým trháním můžu říct, že přeslička je zdravá, tahle ta přeslička rolní v klidu sušit a dělat čaj z mladých rostlin nebo přidávat do čaje na ledviny.
To je vlastně
a celkovou
bylina,
očistu je to bylina. A pak jenom stále trhání, protože existuje pouze jediný přípravek garlone, který na ní jakž takž zabírá. Na přesličku opravdu než ty pilné ruce nezabírá mnoho jiného. To je, no je to prahorní rostlina, z ní máme uhlí tady, tak asi je tak vybavena odolnosti za ty roky, že už si s nějakou lidskou populací neláme hlavu.
Tak z toho paní Monika velkou radost mít nebude, ale tak vyzkouší to, co si poradil. No a potom tady máme ještě takový zvláštní dotaz. Paní Anna ze Sopotnice telefonovala, že má rybíz sevřený lišejníkem, že i po těch větvích všude je zelený lišejník. Jak je to možné?
No, odpovídá to, bydlí v Sopotnice pod Orlické hory, nebo jak bych to řekl, pod Orličí asi, po vzoru pod Krkoroší.
Tak se to říká, to je správný výraz. Pod Orličí, ano.
No, tak pod Orličí, takže tam je určitě chladnější a vlhký vzduch a speciálně třeba na tom místě. Takže to je první problém. Druhý problém, chce to prostřihávat ty keře, jo, nechává tam jenom ty mladší větvičky, protože většinou se lišeník tvoří na starších ovocných stromech, na všem, kde už je taková ta hrubší kůra, hrubší borka, kde on se může uchytit. On snad sám nějak zvlášť neškodí, až na to, že se zase za ním drží vlhko a pak teda následně může nějaká choroba a chemická cesta, no nevím, jestli by to snesl teď na listy, ale snad jo, síra železnatý, zelená skalice, postřík, že jo, takovým tím zahradnická míra hrst na konev, asi tak, no tak třeba 0,2% rostou 2 gramy na litr, dejme tomu, a postříkat ideální v předjaří, no já myslím, že by to možná i teď opatrně snes a ono to ten lišejník umrtví.
Že by se ten rybíz srovnal. Tak zkusíme teď telefon, jestli se povedlo spojení. Dobrý den.
Haló, dobrý den, tady je Božena. Prosím vás pěkně, ta vnučka dostala masožravou rostlinu a neví, jak ji má zalejvat.
A název alespoň byste věděla té masožravky?
Ježiš, to nevím.
A tak to nevadí. V celku tolik nevadí. Oni mají podobné nároky všechny. Ideální tedy, ani jedna nesnáší vápenitou vodu, takže to chce dešťovku anebo převařenou vodu, jako na orchideje. Ideální je v takovém nějakém třeba prázdném akváriu, prázdné třeba velké lahvy skleněné, jestli je to nějaká ta menší rostlinka mezi balvanama že, nebo na pár kamenech, aby stála tak jakoby nad vodou. Ale může být i ten květináč trošičku dole ponořený v té vodě, když tam občas na ty listy nějakou fixírkou nastříká, udělá dobře, ale není to nutné. Důležitý...
Má být v misce pořád voda?
No, ona je lepší, když je v misce, je pár třeba kamínku, jako je to s orchidejema, kde je pořád voda a ona má tak jen tak třeba řekl bych milimetr, 2 milimetry toho dna květináče ponořené, ne zase moc do hloubky, aby ty kořeny neuhněly.
Aby nesplesnivěla, neuhněla.
Ale vlhko má ráda, je to většinou jsou to bažinné rostliny, tak se musí z toho
A převařená
vycházet.
Nebo dešťová voda?
Nesnáší vápno, ano.
Tak jo.
Dobře. Děkuju moc.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Děkuju.
Františku, co koleda bude nějaká?
No já už ne. Ale tak jako ty Velikonoci si tak trošičku prožijeme jenom po doma. Já mám takovou chuť na výlet.
Hodně lidí to teďka tak bere. Ty Velikonoce, jako když je pěkně, ano. Tak jako cestu někam, kde ještě nebyli zpříjemnici ty chvíle.
Jednodenní a počasí má vyjít. No je samozřejmě, že dneska musíme uplést pomlásky. To zase u nás musí být třeba nějaké to vajíčko a ta pomláska, taková symbolická, ale už jenom na manželku. Maximálně na dceru.
Na úplný závěr, jsou ty proutky dobré, nejsou nějaké přezrálé v tom letošním jaru?
No, byl jsem na nich asi ve středu, už jsou teda zelené, je to pravda, ale já myslím, že to půjde. To by bylo, aby teda to nešlo.
A švihat to bude stejně. František Hlubocký, krásné Velikonoce a děkuji za návštěvu. A příště opět naschledanou.